Wel, da ni am edrych ar ychydig o'r hyn sydd yn yr ail bennod o ail ythyr Pedr a ychydig bach o'r drydydd bennod. Gan obeithio bydd hwn yn gymorth i bob un ohono ni. Mae etholiad ar y gweill. Un o'r ffyrdd da ni'n gwybod bod hyn yn digwydd ydy y ffordd mae'r gwleidyddion yn siarad am ei gilydd. Tydi David Cameron ddim yn brysio i dalu ryw lawr y compliments i Ed Miliband ar y funud. Ac wrth gwrs, mae hwnnw wedi dweud am David Cameron, "There's something rotten at the heart of the Conservative Party, and it's him." A ni jyst toriad ar blaid lafur sydd wrthi yna, ac mae pob plaid, maen nhw wrthi yn deud pob math o bethau. Maen nhw gyd wrthi yn llychio cyhyddiadau allan tuag at y rhai sydd yn y blaid arall. Wel, tyden ni ddim felly na den. Den ni yn Gristnogion. Den ni'n fwy cwrtais a pharchus o bobl eraill yn dyden ni. Dyn ni ddim yn bwrw sen ar y bobl sydd ddim yn cytuno fo ni. Dyn ni yn trio meddwl y gorau. A dyn ni'n trio siarad yn dda am bobl bob amser yn dydyn ni. Ond, i fysa Pedr yn deud wrtho ni, wel, dyn ni'n gallu fforddio bod yn neis efo pawb. Mae yna elynion. A mae'r gylynion yma yn beryglus. Felly mae hyn o dau, mae wedi bod yn meddwl am y gau athrawon sydd wedi dod mewn i'r eglwys. A mae'n ei galw nhw yn ffynhonau heb ddŵr, y niwloedd yn cael ei gyrru gan y dymestol. Mae'n deud mae'u bwriad nhw wedi wneud gwasanaethu Duw, ond gofalu amdanyn nhw i hunain. Mae'n ei cyhuddo nhw o fod a ddim byd ond cael ei bryd ar fodloni i chwantau i hunain. Mae hyd yn oed mynd mor bell a deud, gwireddwyd ein achos hwydd i hareb, a mae ci yn troi nôl at ei gyfog ei hun. Chi wedi gweld hynny digwydd? Ci yn cyfogi a wedyn, fyny nesaf mae'n mynd nôl a mae'n mynd at y cyfog. A mae'n dweud, fel yna ma nhw. Mae'r hwch a molchodd yn ymdrybeiddi yn y llaid, meddwl fo. Ac yn y bennod nesaf mae'n mynd i sôn am rai tu allan i'r eglwys sydd yn watwarwyr. Gelynion y tu allan i'r eglwys. Be sy'n gynno ni fan yma felly? Ydy Pedr jyst yn dangos i ochr wael? Ydy o yn mynd nôl at y dyddiau pan oedd y bysgotwr yng Galilea, dach chi'n gallu dychmygu'r bysgotwyr a'i iaith? Ffraith ond i iaith gwrs, a dyna sydd yn digwydd ydy Pedr yn mynd nôl fan yna. Wel na, mae hwn wedi gynnwys yng Nghaer Duw. Mae hwn wedi ei ysbrydoli gan yr ysbryd glân. Mae Pedr yn galed ar y gau a thrawon ac yn chwyrn. Dio ddim yn barchus efo nhw. Pam? Wel, mae yna bob math o ffyrdd gallwn ni sôn am hyn. Ond bore yma, be dwi am wneud ydy, dwi am i chi feddwl am y gau a thrawon a'r gwrthwynebwyr hyn fel lladron. Lladron, maen nhw'n ceisio dwyn oddi arnoch chi. Os ydych chi'n credu yn yr arglwydd Iesu, os ydych chi am ddilyn yr arglwydd Iesu, mae yna bobl sydd am ddwyn pethau oddi arnoch chi. A dyna pam bod nhw'n beryglus a rhaid ni wylio, rhaid ni gadw'n glir ohonyn nhw. A mae hwn yn swnio negyddol, ond mewn gwirionedd, mae Pedr yn gorfod bod negyddol er mwyn gallu bod yn gadarnhaol yn atgoffa ni o be sy'n ganddo ni fel pobl yr arglwydd. Yn gyntaf, mae nhw eisiau dwy'n gair y Duw oddi arno chi. dyma lle mae'r gau athrawon yn dechrau. Maen nhw'n dod a maen nhw'n deud, di'r hyn dechrau di glywed ddim yn iawn. A'r un sydd wedi cael ei ddeud wrthoch chi, di o ddim yn iawn. Di'r apostolion efallai ddim wedi deall y gwirionedd yn iawn. Neu maen nhw'n troi'r neges ddylech chi fod yn gael. Maen nhw'n gallu dod a dweud, mae gyda ni ryw wybodaeth ychwanegol. Gwybodaeth ddyfnach na sy'n gan rhai fel Pedr, ac yn oed beth i Pedr, jyst rhyw bysgotwr anysgedig. Mae gyda ni wybodaeth ddyfnach. Pethau sydd yn mynd i'ch arwain chi at brofiadau gwell. Fydd yn rhoi mwynhad mwy chi. Fydd yn peri bod chi'n gallu cyflawni eich dymuniadau yn well. A maen nhw'n trio deud, tydi gau y Duw fo sy'n ganddo chi, ddim i'w drystio. Held, un o'r pethau arbennig am Gristnogaeth ydy bu'n i'n ffydd wedi i datguddio. Mae rai crefyddau yn deud, nid syniadau dyn trio dringo fyny at Duw sy'n ganddo ni, ond mae Duw wedi datguddio. Dyna beth mae Islam yn honni bod Duw wedi datguddio i Mohamed yn y Coran i Ewyllys. A mae Cristnogaeth yn ffydd felly sydd yn deud na mae Duw wedi datguddio ei hunan ac wedi rhoi y Beibl, wedi rhoi i air i ni. A wrth i ni fynd i'r gair, da ni'n gallu dod o hyd i'r hyn sydd yn mynd i'n harwain ni at yr arglwydd Iesu Grist. Nid ni'n dringo at Duw i ddarganfod y gwirionedd, ond Duw'n dod i siarad yn ein hiaith ni, mewn idiom gallwn ni i ddeall, ac yn egluro'r hyn mae wedi'i wneud yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, os oes modd bwrw am heiaeth ar hwn, yna mae'n tanseilio'r ffydd. A dyma dacdeg sy'n mynd nôl i'r dechreuad, ynddo? Gan i'n mynd nôl i ardd Eden. A dyma'r sarth yn dod at Efa. A dweud, a yw Duw yn wir wedi deud? Ni chi fwyta'r un o goed yr ardd? Mae'n trio bwrw am heiaeth, trio gwneud i ni ame Duw. A bellach ymlaen, mae'r arglwydd Iesu yn deud, dyma mae'r diafol yn ceisio ei wneud. Yn siarad efo'r ffariseaid a'r ysgrifenyddion oedd yn twistio gair y Duw. A be mae Iesu'n dweud, plant ydych chi'ch tad y diafol, ac yr ydych eich bryd ar gyflawni dymuniadau'ch tad. Llofrydd oedd efo'r cychwyn. Pam? Nid yw'n sefyll yn y gwirionedd. Oedd nid oes dim gwirionedd ynddo pan fydd yn dweud celwydd datguddio ei natur ei hun yma oherwydd un celwyddog yw ef a thad pob celwydd. Ac felly, mae'r gai athrawon yma yn troi'n i oddi wrth y gwirionedd i gredu celwydd. Mae yna ddwy ffordd o danseilio'r gair yn does. Un ffordd oedd i ychwanegu at y gair. O ie, mae Pedr a'r apostolion eraill yn dweud, oce, ond diom yn ddigon. Mae ganddo ni rhywbeth mwy. A dyna oedd na bobl ddar y dyfu fod yn sect y gnosticiad yn yr eglwys fore. Y gnosticiad i henw nhw'n dod o'r gair groi gnosis, gwybodaeth. A beth o'n nhw'n dweud oedd, mae ganddo ni rhyw wybodaeth gyfrinachol. A i chi ddod fewn i'r cilch cyfrin yma, mi ddewch chi gafel ar y wybodaeth yma. A mae'r wybodaeth yma mynd i roi rhyddid, mynd i roi profiadau newydd, mynd i roi rhyw ddyfnder ysbrydol i chi, sydd ddim gan bobl eraill, sydd ddim gan y Cristnogion cyffredin. Ac yna rai yn dod fewn i'r eglwys ac yn deud, dyma ni, mae gynno ni rhywbeth extra, sydd ddim gan Pedr. O ddim gan Paul, da ni efo'r wybodaeth y ddyfnach. Ffordd arall, wrth gwrs, o ddwyn gair Duw ydy tynnu oddi ar y gair. Dweud, wel na, byddwch chi ddim trystio hwn. Na ddarnau hwn, o na, dydy hwnna ddim yn ddarn neis iawn. Da ni'n gwybod bod na bobl wedi gwneud hyn ar draws y canrifoedd. O na, da ni'n mylcio'r sôn am uffern. Na, di hwnna ddim yn cydfynd efo Duw cariad. Pidiwch yn meddwl am hwnna. Da ni'n cael syniad warped o gariad Duw. Da ni'n cael syniad anegonol o gynllun rhyfeddol Duw, lle mae Duw ar y naill llawn sanctaidd ond ar y llaw arall hefyd, yn Duw sydd yn caru pechaduriaid. Mae'n cymryd drygioni o ddifriad, a di o ddim yn deud dim ots am y drygioni. Ond mae'n trefnu ffordd i bob pechod y dderbyn i gyfiawn dal, naillai yng Nghrist ar y groes, neu yn ddo ni yn uffern os da ni'n gwrthod i gariad a'i ras o. A mae yna bobl yn hoffi tynnu oddi ar y gair. Yn ebadwaredd gan efo'r 15, mi oedd na yr ysgolheigion di penderfynu rhaid ni gael gwared y phob beth gwirthiol allan o'r Beibl. Gallwn ni'n credu'n rhywbeth gwirthiol sydd yma sôn amdano fo yn y Beibl. Felly oedd nhw'n tynnu hwnnw allan. Na bobl eraill yn deud o ar ochr arall gallwn ni feddwl am bobl sydd yn trio ysbrydoli pob dim. Felly pan mae yna sôn am gynorthwyo'r clawd ac yn y blaen, wel, ie, rhaid ni byd yn rhoi gormod y sylw i hwnna, rhaid ni ganolbwyntio ar y peth sydd yn sôn amdano, ni'n tyfu adnabod Duw a charu Duw yn well ac yn y blaen, ac yn anghofio ar yr ochr gymdeithasol, ar her y gymdeithasol sydd yma. Mae yna bob mewn pob math o ffyrdd yn gallu tynnu darnau allan o'r Beibl, fel bod ni'n cael Beibl anghyflawn. Wrth gwrs, mae yna bethau sydd yn anodd i'w dallt yn y Beibl. A da ni ddim yn deud bod ni'n dallt popeth sydd yma. Ond, yn fan hyn, da ni'n cael y wybodaeth sydd yn mynd i fod yn gymorth i ni. Yn fan hyn, roedd Paul yn deud wrth Timotheus, chi'n cofio Paul yn deud wrth Timotheus, yr ysgrythu'r lans yn ablith neithr yn ddoeth i achawdwriaeth. Dyma lle da ni'n darganfod ffordd y bywyd. Dyma da ni'n darganfod sut mae dod i adnabod Duw, sut mae wynebu yn cyflwr ni, sut mae wynebu byd anewiol, sut mae wynebu marwolaeth. Dyma lle da ni'n cael gafel ar addewidion Duw. Dyma lle da ni'n dysgu sut un ydy Duw. Mae gai athrawon am ddwyn gai o Duw oddi arno ni. Felly os chi'n cael pobl sydd yn tanseilio'r Beibl, gwyliwch nhw, cadwch yn glir oddi wrthyn nhw, achos dyma drysor sydd yn helpu ni. Da ni'n mynaddoli'r Beibl, dyna'r cyhyddiad sy'n cael ei roi'n yn herbyn ni, da ni'n mynaddoli'r Beibl na. Ond da ni'n addoli y Duw mae'r Beibl yn sôn amdano fo. Sut fedrwn ni ffeindio a sut ddiwydio, os na da ni'n ffeindio amdano fo fan yma. Dyna un peth. Mae'r gai athrawon, dyn nhw ddim jyst am ddwyn y gair, maen nhw hefyd am ddwyn y rhyddid oddi arno chi. Mae'r bobl yma, maen nhw'n arwain pobl i gael thiwed. A dyma lle da ni'n gweld celwydd a thwyll y diafol unwaith eto, ynde? Be sy'n cael ei ddeud am Grisnogaeth? O, cil. Pobl gil. Ydy Crisnogion. Os newch chi ddilyn Crisnogaeth, mi fyddwch chi'n colli allan ar gymaint. Mae Crisnogaeth yn mynd i'ch caethiw o chi. Caethiwed ydy crefydd yn eich dal chi i lawr. Os ydych chi am fod yn rhydd, peidiwch a chredu Crisnogion deddfol yma. Be mae Pedr yn dweud am rhain? Yn adnod 19, mae'n yn addo rhyddid iddynt a hwythau'n gaeth i lygredigeth. Oherwydd mae rhywun yn gaeth i beth bynnag sydd wedi'i drechu. Ac oedd y bobl yma yn amlwg wedi'i trechu achos oedd yn wai bryd ar un peth. bodloni i chwantau hynny'n cael bywyd gyfforddus i hynny'n cael falle statws, cael pŵer. Mae mor, mor drist yn dydi. Fydd Pedr wedi trio egluro i'r Cristnogion. Mae dych chi'n wynebu amser anodd. Sut ydych chi'n mynd i wynebu amser anodd? Ffordd y gair thrawon oedd dweud, peidiwch ar hoi, peidiwch ar gwneud pethau'n anodd i chi eich hunan. Just mwynhewch. Be fedrwch chi? Dewch chi fod ar delerau da efo'r byd, fel bod popeth yn dda. Ond na, be mae Pedr yn dweud? Yn ei lythyr cyntaf, mae'n dweud, cofiwch, nad a phethau llygradwy arian ei air, y prynwyd i chi ryddid. Oddi wrth yr ymarweddiad ofer at i feddwyd gennych. Ond a gwaed gwerthor un o fel oen di fai a di nam sef Crist. Mae Crist i'ch prynu chi. Er mwyn chi'n cael bod yn rhydd o fod jyst yn chwilio am bleser. O fod yn chwilio am y pethau sy'n mynd i'ch fodlon i'ch cnawd chi. Mae di'ch prynu chi efo'i werthfawr waed i hynna'n. Felly byw i Grist. A di'r ffordd i wynebu meistri Creulon, meddwl fo yn y llythyr cyntaf. Byw i Grist. A di'r ffordd i wynebu gwir sydd ddim yn credu. Chi yw'r agedd? Dilyn Crist, mentrat Crist, byw i Crist. Ydy'r ffordd i wynebu awdurdodau anewiol. Gorchfygu anewioldeb efo diwioldeb. Gorchfygu drygioni efo daioni. Bod yn rhinweddol, bod yn bobl sydd yn rhydd i fyw i Dduw. Os dyna mae Crist i chryddhau chi wneud. Fedru byw i Dduw. Ond roedd y bobl yma'n dweud, na, ewch efo'r llu. Gnewch yr hyn dych chi eisiau. Peidiwch bod yn hen ffasiwn a meddwl bod rhaid chi ymatal rhag hwn a peidio mynd ffordd yma. Byddwch yn rhydd. Dyma be di rhyddid mae Duw wedi'ch galw chi iddo fo. Hyn oedden nhw heb weld oedd ma'n hw oedd yn gaeth. Oedden nhw chwilio am y pleser nesa. Doedden nhw'n gallu mwynhau'r rhyddid i fyw'n wahanol. Oedden nhw'n mynd ar ôl pleser, a doedd y pleser yn parhau, so oedden nhw'n gorau chwilio am fwy o pleser, a chwilio am fwy, ac oedden nhw'n rhoi heibio. Gwireddwyd yn eu hachos hwydd i hare, bod mae'r cîn troi nôl at ei gyfog ei hun. Maen nhw'n gwneud rhywbeth, a maen nhw'n meddwl, dyma ni, dyn ni'n cael pleser, ond y diwrnod wedyn, o, beth o'n i'n neud? A wedyn maen nhw'n mynd nôl at yr un peth sydd ddim wedi bodloni nhw. Maen nhw'n gaeth. Sut mae arno chi a sut mae arna i? Ydyn ni am ddilyn ffordd y byd. Ydyn ni'n ceisio yr hyn mae'r byd yn gallu roi. Ceisio'r gorau mae'r byd yn gallu gynnig yn unig. Wel mae yna bethau da i ni i'w profi yn y byd. Mae Duw'n rhoi rhoddion da i ni. Ond dio ddim er mwyn i ni fynd yn gaeth i'r pethau yna. Mae'r rhoddion da fod yn cyfeirio ni ymlaen. A fel pelydre'r hael yn disgleirio. A dyn ni'n gweld pethau yng ngolwg yr hael. Ond dyn ni'n edrych i fyny'r pelydre ac yn gweld, wel, yr hael ydy'r peth gogoneddus. Sfyddi yw'n cynnetai, fyddai'n sôn am hynny, chyri bach yno. A dyn ni fod mwynhau'r pethau da yma, Duw'n rhoi ni er mwyn i ni gael yn cyfeirio at y Duw. A weithiau, dyn ni'n gweld bod y pethau yma yn dod rhyngddo ni a Duw, felly dyn ni'n rhoi nhw o'r neilltu. Dyn ni'n gallu gwneud hebddyn nhw. Achos bod ganddo ni rhywbeth gwell i'w fwynhau. Dyn ni'n rhydd i'w derbyn nhw neu gwrthod nhw yn ôl fel mae Duw'n gweld yn dda. A'r bobl yma'n dwy'n rhyddid oddi arno ni.
trydydd peth. Yn waith na'r cyfan, maen nhw am ddwyn eich gobaith oddi arnoch chi. Nawr ni edrych yn fwy manol ar hwn eto pan fyddwn ni'n mynd ymlaen i'r bennod nesaf yn fwy. Ond be oedd y bobl ma'n deud, eich gweld, oedd, dych chi wedi gosod eich gobaith ar rywbeth fan draw. Pie in the sky, when you die. Ond mae Dyw eisiau chi fwynhau eich gobaith rŵan. Dych chi fod cael y cyfan rŵan, dych chi fod cael y gorau rŵan. Chi'n cofio sut oedd Pedr yn dechrau yn agor y llythyr cyntaf. Bendigedig fydd o Dyw a thad ein harglu Iesu Grist. O'i fawr drigaredd, fe barodd ef ein genyn i o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oedd hi wrth y meirw. I etifeddiaeth na ellir na'i difrodi, na'i difwyno, na'i difa. Saif hon yng nghadwn y nefoedd i chi. A mae Pedr yn dweud, dyma'ch gobaith chi. Dyma'r efengil, mae Crist wedi dod i'r byd, achos eich bod chi'n farw'n eich camweddau eich pechodau, dros dim perthynas rhyngddo chi a Duw. Dych chi ar goll mewn tywyllwch, a dros ddim gobaith i chi yn y byd, achos yn eich pechod. Yr unig beth sydd yn disgwyl ydy bydd rhyw ddydd bydd rhaid i chi ateb am eich gwrthryfel. A mae hwn yn golygu tywyllwch, tywyllwch. Eithaf yn cael ei ddisgrifio yn y gair gan yr arglwydd Iesu Grist fel uffern, fel lle mae wylofain a'r sincian tanedd. Y tân nad yw'n diffodd. A mae Crist wedi dod. A mae wedi mynd i'r groes i dalu'r pris am eich pechodau chi. Ac wrth dalu'r pris am eich pechodau chi, mae wedi rhoi rhyddid newydd i chi. A mae wedi rhoi gobaith i chi. Gobaith y byddwch chi er i chi farw'n cael byw, achos bydd marwolaeth rwan nid yn ddrws i farn, ond bydd o'n ddrws i fywyd. Bydd o'n mynd golygu bod chi'n cael eich galw i gyfrif, ond byddwch chi'n cael eich derbyn fewn i fendith a gobaith ac ogoniant. A byddwch chi efo Duw am dragwyddoldeb, yn mwynhau llawenydd di-ben draw. A phrofiadau na all y byd yma ddim i ddychmygu hyd yn oed. Gobaith. Rhyfeddol. Ond da ni'n gweld fan yma rhai'n deud, o wel, dach chi'n deud bod nefoedd yn dod a bod Crist yn mynd i ddod nôl rhyw ddydd. A bod yn mynd i roi diwedd ar y bob peth a dod â trefn newydd i fod. Ond yn y bennod nesaf ydyn ni'n darllen. Maen nhw'n holi'n goeglid. Beth aeth o'r addewid am iddyfodiad ef? Mae'r blynyddoedd yn mynd heibio, di o'n mynd yn ôl. Beth erbyn hyn oedd yr anafiad? Mae popeth wedi parhau'n union fel y bu o ddechreuad y greadigeth. Bywyd ddim yn newid. Pobl yn byw, cael ei geni, maen nhw'n byw, maen nhw'n marw. Dyna fel mae o. So gadwch chi ni fyw rwan. Gadwch chi ni fwynhau rwan. Gadwch chi ni wneud pethau allwn ni rwan. A peidio meddwl am ryw obaith, pie in the sky when you die. Ateb y Christian, ydy, wel, oedd William Spantacelen ni'n ei roed o fel hyn, ddim ganwyd i lawenydd uwch nag sy'n mleserau'r llawr, i gariad dwyfol, gwleddoedd pur angylion nefoedd fawr. Cariad dwyfol. Llwch chi feddwl am bebeth, nofio mewn môr o gariad. O'n i'n gwylio fideo ar y clip ar y wer o sos dwyth yma. Brawd i ddau o'r dynion, roedd gen i ddau o'r dynion gafodd i dienyddio gan ISIS yn Libya. Chi'n gofio? Yr hanes am un ar ugen o ddynion yn cael eu cymryd neu cipio yn Libya a ISIS yn rhoi fideo honno nhw'n cael eu dienyddio. Bydd y dodd y brawd yma? Oedd o'n diolch i ISIS am roi y fideo i gyd
Oedd o'n diolch i Isis bod nhw ddim wedi torri allan yr audio ar y fideo. Pam. Oedd pob un o'r dynion yna. Pan oedden nhw'n cael i dienyddio, oedden nhw'n cael cynnig i droi oddi wrth Gristnogaeth a chyfleidio Islam. Ddaru pob un ohonyn nhw, cyn iddyn nhw gael i dienyddio, ddeud yn glir gweiddi'n uchel, Iesu yw'r arglwydd. A dyma brawd y ddau yma'n deud, mae Isis wedi cryfhau yn ffyddi. Mae Isis wedi rhoi gobaith i mi. Achos mae mrawd i ymroder i wedi dangos fod Crist yn rhoi gobaith nad ydyn nhw hyd yn oed yn gallu dwyn oddi arnyn nhw. Fel hyn mae Paul yn sôn am y gobaith. Yn Philippiad penod 3, rwyf am ei adnabod ef a grym ei atgyfodiad a chymdeithas i ddioddefiadau wrth gael fy nghyd ffurfio a'i farwolaeth ef. Nid fel y caf i erwfodd gyrraedd yr atgyfodiad oddi wrth y meirw, nid fy mod eisoes wedi cael hyn, neu fy mod eisoes yn berffaith. Ond rwyf yn prysuro ymlaen, er mwyn meddiannu'r peth hwnnw y cefaisinnau er ei fwyn fy meddiannu gan Grist Iesu. Gyfeillio nid rwyf yn ystyried fy mod wedi ei feddiannu, ond un peth, gan anghofio'r hyn sydd o'r tu cefn ac ymestyn yn dar at yr hyn sydd o'r tu blaen, rwyf yn cyflymu at y nod i ennill y wobr o mae Dyw yn fy ngalw i fyny ati yng Nghrist Iesu. Mae'r gai athrawon yn deud, breuddwyd ffwl ydy hynny, wishful thinking. Mae'r Cristion yn gafel yn y gobaith o ddeud, mae yna rhywbeth mwy gan Dyw i mi na mae'r byd i gyd yn gallu gynnig. Ac wrth i mi afel yn hwn, yna dyma byd i bywyd mewn gwirionedd. Ar gai athrawon yn trio dwyn y pethau mae ddi arno ni. Dwyn y gair. Dwyn yn rhyddid. Dwyn yn gobeth. Dyna pam bod rhaid i ni wylio rhagrain. Maen nhw'n beryglus. Maen nhw'n beryglus. Chi'n cofio be oedd Pedr yn ddeud fan yma? Adnod 14, y maent yn denu'r ansicr i'w dinistr. Maen nhw'n beryglus. Ond tydyn nhw ddim yn mynd i lwyddo chwaith. Mae'r Pedr fan yma'n sôn am Balaam. Be ddigwyddodd i Balaam? Wel, mi ddaru Balac, oedd yn frenin, a oedd yn gweld yr Israeliad, dyma fo'n trio rhoi cyflog i Balaam i fynd, a cyhoeddi melltith ar Israel. A Balaam yn dweud, wel, na fedra ddim, achos mae'n dan fendio thiw. Come on, tyrd, a gynnu diwedd yma'n perswadio Balaam i ddod ar yma. Balaam yn mynd, a gafodd Balaam ddim gyhoeddi melltus. Yn y diwedd, bedd y dod i wrth efo oedd bod Dyw mynd i fendithio'r bobl yma, beth bynnag oedd o'n wneud. A fydd y gai a thrawon ddim yn llwyddo, mae dydd nhw yn mynd i ddod i ben. A mae gynno ni bethau gwell i osod yn bryd arnyn yn does. Mae gynno ni air sicr Dyw i fyfyrio ynddo fo. Mae gynno ni ryddid llawn trwy'r as Dyw i fyw i Dyw. A gobaith real y byddwn ni ryw ddydd yn cael bod gyda Christ. Felly, cymeron rhywbeth, peidio'n a bod yn naif a gwylion. Rhag y gai athrawon.